Είστε έτοιμοι για απογείωση? Πάμε πάνω από τα σύννεφα. Υπέροχη διαχρονική Φατμέ, Νίκος Πορτοκάλογλου από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Πάντα με ανεβάζει. Άρα δέστε τη ζώνη σας και ετοιμαστείτε για απογείωση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε δυνατά και σήμερα, έλατε. Είναι 6 και 5, έβρεχε πριν από λίγο εδώ στο Μαρούσι. Ελάτε, γιατί σας έχω καταιγιστική ειδησιογραφία σήμερα. Αποκαλύψεις παρασκήνιο και στις 7.30 ένα από τα πρόσωπα των ημερών εδώ, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Κώστα Τσιάρα, για το απίθανο σκάνδαλο με τα εικονικά βοσκοτόπια και τις επιδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων χρόνια τώρα, γιατί χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός έβαλε λουκέτο στον αμαρτωλό οργανισμό που έδινε τις επιδοτήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απορροφάται, σας το έλεγα μέρες τώρα, από την ΑΔΕ. Το σκάνδαλο απορροφάται, Νίκος Σαβρανίδη, καλημέρα. Αυτό φεύγει? Διότι έχω να σας πω σήμερα απίθανα πράγματα και επίσης έχω να ρωτήσω τον Υπουργό για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν δώσει στοιχεία στην ελληνική και ευρωπαϊκή εισαγγελία και η τύχη τους αγνοείται. Και αυτό δεν αφορά τον νυν Υπουργό, αφορά προηγούμενους υπουργούς. Η τύχη τους αγνοείται. Ή τους κυνηγάνε επειδή τα ξεσκέπαζαν, επειδή τα σκάνδαλα ήταν μεγάλα και τα συμφέροντα πολλά, ε. Πώς το έλεγε, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα με υγεία, χαμόγελο, θετική διάθεση. 6 και 6 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 28 Μαΐου και για ένα ακόμα πρωινό είμαστε εδώ, ζωντανά, στο Real FM 97,8. Έχει ανατύλει πριν από δύο λεπτά ο ήλιος, αλλά είναι συννεφιασμένος ο ουρανός. Είπαμε, έβρεχε ως πριν από λίγη ώρα εδώ στο Μαρούσι. Μέχρι ένα σημείο από το δαχτυλίδι του ΟΔΕ και κάτω δεν έβρεχε. Πρέπει να ήταν πιο βόρεια οι βροχές. Τώρα έχει 17 βαθμούς. Είναι βρεγμένοι οι δρόμοι πάντως εδώ. Όπου είναι βρεγμένοι οι δρόμοι, προσέξτε, γλιστράει πάρα πολύ. Ο ήλιος ανέτειλε λοιπόν 6 και 5 πριν από 2 λεπτά. Θα δύσει 8 και 39. Το άρωμα του καλοκαιριού είναι όλο και πιο έντονο. Αλλά από σήμερα πάλι βροχές. Θα έχει λιγότερες βροχές σήμερα και αύριο περισσότερες, πολλές, Παρασκευή και Σάββατο. Και στην Αθήνα βροχές, θα μας τα πει αργότερα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Είπαμε και εδώ στην Αθήνα, και χαλάζει στα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία από 10 ως 28 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας 20 με 28, τώρα στο Μαρούσι έχει 17, άρα αρχίζει να ανεβαίνει η ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό είναι ένδειξη ότι το καλοκαίρι πλησιάζει. Χθες φτάσαμε 31,6 στο Γαλαξίδι, στο Κρανίδι 31,1, Φθιώτιδα 31,1 και Λάρισα 30,2. Δεν βλέπω Κρήτη στις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα στη Μεγίστη Λαύρα, εκεί στην Αχαΐα, έχει 24,2, Μονεμβασιά 24,2, στις Ποράδες, Σκιάθο και Σκόπελο 24,1, εδώ στο Μαρούσι 17. Δεν βλέπω την Κρήτη. Α, Λασίθι με 23, πιο κάτω. Θα ρωτήσουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο και θα έχει ενδιαφέρον σήμερα πού θα βρέξει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, ως το Σάββατο. Την Κυριακή βλέπω βελτίωση του καιρού. Και επειδή είπαμε ότι είναι έντονο το άρωμα του καλοκαιριού σιγά σιγά, Jolene. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι δωρεάν διακοπές για 300.000 δικαιούχους. Χθες το βράδυ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες. Θυμάστε που μιλούσαμε με τον διοικητή της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας, στο παλιό ΑΕ. Λοιπόν, αναρτήθηκαν οι πίνακες ενστάσεις μέχρι το βράδυ. Ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που ήθελαν να πάρουν τις περιζήτητες 300.000 επιταγές για δωρεάν διακοπές 6, 10 και 12 νύχτες. Ξεκινά το πρόγραμμα την Κυριακή, 50 εκατομμύρια. Μία ένσταση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν οι δικαιούχοι από τις 8 σήμερα το πρωί ως τα μεσάνυχτα μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση υπηρεσίες, εργασία και ασφάλιση, αποζημιώσεις, δύσκολο είναι, και παροχές, κοινωνικός τουρισμός. Σε αυτή την διεύθυνση λοιπόν θα τη βρείτε στο enikos.gr και στο real.gr αν έχετε ένσταση μέχρι τα μεσάνυχτα. Και από Κυριακή ξεκινά το ταξίδι για τους δικαιούχους, 300.000 επιταγές και 25.000 επιταγές για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα, από τις εδώ και 10 λεπτά και για 2-24 ώρα θα είναι χωρίς ταξί Αθήνα, νέα απεργία, το είχαν πει. Το είχε πει ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής. Θα είναι μαζί μας σε λίγη ώρα, ελπίζω, γιατί είναι πολύ πρωί και είχε βάρδια τη νύχτα. Ο κύριος Λιμπερόπουλος, λοιπόν, από σήμερα και αύριο, 48 ώρες απεργία των ιδιωτικών ταξί. Τα έχουν με τον Κώστα Κυρενάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, που μες την άλλη εβδομάδα αρχίζει η διαδικασία για την ψήφιση στη Βουλή. Μου λέει χθες το βράδυ ότι είναι στις τελευταίες πινελιές. Του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Του κώδικα, επειδή οι οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται γιατί δεν θα μπαίνουν, λένε τους το είχε τάξει ο κύριος οικονόμος της Λωρίδης των Λεωφορείων, και έχουν και πάρα πολλά φορολογικά αιτήματα για τις μεγάλες εταιρείες. Έχω εδώ μια λίστα 2 σελίδες, αλλά το βασικό είναι οι λεωφορολωρίδες. Λοιπόν, σας λέω ότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα έχει 2 εξαιρέσεις τελικά. Η μία εξαίρεση θα είναι ότι θα μπορούν να μπαίνουν τα καθαρά ταξί, αυτά που είναι ηλεκτρικά. Αλλά ο πρόεδρος, ο κ. Λιμπερόπουλος, μου έλεγε ότι είναι ακριβά και λίγα. Και επίσης τα ταξί, τα έμφορτα, αυτά που έχουν δηλαδή οι επιβάτες, και αυτά που μεταφέρουν αμαία ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Μόνο για αυτά η εξαίρεση. Για τα υπόλοιπα, φουλ κανονικά. Εννοώ σε αυτό που έχει πει ο κύριος Κυρανάκης, ότι δεν θα μπαίνουν στις λεωφορολωρίδες, και εκεί να δούμε, θα ρωτήσει τον κύριο Λιμπερόπουλο πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι οδηγοί ταξί. Και επειδή μιλήσαμε για το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βλέπω σήμερα στην Καθημερινή, θυμάστε, τον είχε αποκαλύψει όλο ο Σπύρος Μουρελάτος στην Real News πριν από 2 Κυριακές. Έχει σήμερα πρώτο θέμα η Καθημερινή τον κώδικα. Έως 8 χρόνια αφαίρεση της άδειας οδήγησης για όσους είναι με το κινητό στο χέρι. Στους υπότροπους όμως, υπότροπους. Και ακούσατε, άνοιξα την εφημερίδα γιατί έχει μέσα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Λέει ο Άρης Ζωγράφος, θα το συνεχίσουμε αύριο. Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγης και Κυκλοφορικής Αγωγής. Κάποιοι θεωρούν το αυτοκίνητο τηλεφωνικό θάλαμο. Το πρόβλημα, λέει, είναι χειρότερο και απομεθυσμένο οδηγό στο τιμόνι. Και προσθέτει, ο οδηγός που κρατάει κινητό καθυστερεί να αντιδράσει, έχει πιο μειωμένα αντανακλαστικά και πολλές φορές είναι πιο επικίνδυνος από ένα μεθυσμένο. Είναι σαν να έχει καταναλώσει 0,85, δηλαδή μισό μπουκάλι. Αν δεν δράσουμε άμεσα, θα θρηνήσουμε θύματα. Και έχει ακόμα καλύτερο, ο δικαστικός πραγματογνώμονας Φίλιππος Μπρέζας λέει: δικυκλιστή στην Αττική Οδό έβγαζε selfie με το κινητό, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να πέσει πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Το έχουν καταγράψει οι κάμερες. Το πιστεύετε? Εγώ το πιστεύω. Διότι βλέπω Νίκο Σαπρανίδη καθημερινά, κάθε μέρα οδηγώντας, αυτοκίνητα μπροστά μου στην Αττική Οδό, στην αριστερή λωρίδα να σέρνονται. Και σου ανάβει τα φώτα, λες, παιδιά, η αριστερή λωρίδα είναι για προσπέραση. Στην Αττική Οδό δεν πας με 30 χιλιόμετρα. Και όταν προσπεράσεις πια, γιατί πρέπει να πας στη δουλειά σου. Από αντικανονικά, ομολογώ, από τη μεσαία δεν μπορεί να ακολουθείς κάποιον με 30-40 χιλιόμετρα. Βλέπεις ότι ο οδηγός απλώς σε αγνοεί, διότι δεν μιλάει. Στέλνει μηνύματα στην αριστερή λωρίδα της Αττικής Οδού με το κινητό στο χέρι. Μιλάμε για έγκλημα. Και τώρα που μιλάω για έγκλημα, θυμάστε που σας είχα πει προημερών για το ατύχημα με πατινί. Με 13χρονο, ο οποίος παρέσυρε και εγκατέλειψε 11χρονη στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, υπάρχει βίντεο, το έπαιξε χθες η κρατική τηλεόραση, και είναι ένας νεαρός ο οποίος πηγαίνει ανάποδα σε μονόδρομο στην Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια διάβαση που εκείνη την ώρα περνούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Περνά και μια 11χρονη με τη μητέρα της. Την παρασύρει, της νομίζω είναι κάταγμα στο πόδι. Φεύγει και μπαίνει ανάποδα σε άλλο μονόδρομο για να διαφύγει. Απίθανα πράγματα. Έτσι, 13χρονος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η εικόνα είναι σοκαριστική. Η διάβαση είναι γεμάτη πεζούς. Πηγαίνει ανάποδα, περνάει ανάμεσα σε αυτοκίνητα 13χρονων με πατίνι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χτυπάει το κορίτσι, φεύγει, μπαίνει ανάποδα σε άλλο μονόδρομο. Δεν γίνεται. Και υπάρχει και χειρότερο, έβλεπα χθες ρεπορτάζ για οδηγό λεωφορείου που περνούσε, λέει, σε τις τάσεις χωρίς να σταματήσει, γιατί δεν λειτουργούσαν τα κουμπιά. Φώναζαν οι επιβάτες, τι κάνεις, να κατέβουμε, τίποτα. Ακάθεκτος, πήγαινε στο τέρμα. Δεν υπάρχουν στάσεις. Απίθανα πράγματα. Τώρα, επειδή μιλάμε για απίθανα πράγματα, για να σας πω και δύο καλές ειδήσεις, μην ξεκινήσουμε μόνο με γκρίνια πρωί-πρωί. Λαμίν Γιαμάλ κλείνει τα 18 του στις 13 Ιουλίου και αυτό κι αν είναι, πρέπει να είναι το πιο χρυσό συμβόλαιο όλων των εποχών. Μπαρτσελόνα, το παιδί θαύμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ανανέωσε με 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως το 2031, αυτά είναι 105 εκατομμύρια, συν 1 δις ρήτρα. Άρα το συμβόλαιο είναι 1,1, κουνέντα κεφάλι τον Νίκος, 1,1 δις ταξίζει για το χρυσό παιδί του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον καταπληκτικό Λαμίν Γιαμάλ. Λένε ότι είναι ο νέος Μέση, εγώ πιστεύω θα τον ξεπεράσει. Και επειδή μιλάμε για αστέρια του αθλητισμού, ο δικός μας, ο Λευτέρης Πετρούνιας, καταπληκτικό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στη Λειψία, πέρασε πρώτος στον τελικό στους Κρίκους με απίθανη εμφάνιση και πάει full για το 8ο χρυσό. 8ο χρυσό την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, στον τελικό. Καλή επιτυχία στον μεγάλο, τον άρχοντα των Κρίκων, το χρυσό παιδί του ελληνικού αθλητισμού, ένα από τα χρυσά παιδιά, το Λευτέρη Πετρούνια. Τώρα, κύριε Νίκο, έχω λίγο Μακρόν και Μπριζίτ. Να μπούμε στο κλίμα λίγο. Θυμάστε που σας τα έλεγα χθες για το χαστούκι. Να πω τη λέξη την κανονική, μπούφλα ήταν, δεν ήταν χαστούκι που του έχωσε η Μπριζίτ στο αεροπλάνο εκεί βγαίνοντας στο Ανόη του Βιετνάμ. Σας τα ανέλυα χθες, σας είπα τα όσα συνέβησαν, τι σημαίνει αυτό για το στραπατσάρισμα του Μακρόν και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, προσπαθώντας ο Μακρόν να αποκαταστήσει την εικόνα που έφαγε ξύλο από την Μπριζίτ, 72 η Μπριζίτ, 47 ο Μακρόν, το ξαναλέω. Έφυγαν αγκαζέ από το Βιετνάμ, κατέβηκαν αγκαζέ στην Ινδονησία. Πρέπει να κοιμούνται και αγκαζέ για να το διαψεύσουν. Και έβλεπα και νέες δηλώσεις, ότι δεν τρέχει τίποτα δηλαδή, βεβαίως και τρέχει, είναι προφανές αυτό. Και έβλεπα και νέες δηλώσεις του Μακρόν που σώνει και καλά θέλει να πει ότι όλα τα κάνουν οι Ρώσοι. Ναι, το είπε η Ζαχάροβα. Ήταν το μακρύ χέρι του Κρεμλίνου που τούχωσε την μπούφλα εκεί στο αεροπλάνο. Οι Ρώσοι τρίβουν τα χέρια τους. Αλλά οι Ρώσοι δεν μπορούν να βάλουν την Μπριζίτ να ρίξει μία στον Μακρόν μες στο αεροπλάνο. Απλώς οι Ρώσοι προφανώς το εκμεταλλεύονται. Διότι οι Ρώσοι, άλλο που δεν θέλουν, απέναντί τους οι Ρώσοι έχουν τους Ευρωπαίους, όχι τον Τραμπ. Με τους τον Τραμπ, τη μία τα βρίσκουν, την άλλη τα. Αλλά είναι, συνεννοούνται με τους Ευρωπαίους, είναι απέναντι και τώρα ειδικά με τον Μέρτς, ο οποίος ο Γερμανός καγκελάριος, σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από τον Σόλτς, λέει στο Ζελένσκι, βάρα βαθιά μέσα και τους έχω όλους τους δυτικούς μαζί μου. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Τραμπ είναι απολύτως σύμφωνος να ρίχνει με πυράβλους μεγάλου ελληνικούς προς τη Μόσχα ο Ζελένσκι. Δεν θα έχει καλή κατάληξη αυτό, κρατήστε το. Και επειδή είμαστε στον κόσμο πριν επιστρέψουμε στα δικά μας, να σας πω για το Λίβερπουλ αυτή την άλλη απίθανη ιστορία. Με τον 53χρονο ο οποίος πήρε το βανάκι, ακολούθησε λέει ασθενοφόρο και έτσι πέρασε την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Εκεί που ήταν γεμάτος ο δρόμος που πανηγύριζαν το 20ο οι φίλοι της Λίβερπουλ, πάνω από 50 τραυμάτισε. Οι τέσσερις τελικά είναι πολύ σοβαρά, συνελήφθη και έβγαινε από μπάρο κύριος Νίκο. Ήταν και μεθυσμένος και υπό την επίρρεια ναρκωτικών. 50, απίθανο, καμία σχέση με τρομοκρατία. Απλώς ήταν τυφλά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο εδώ γιατί έχω σοκαριστεί από αυτό που συνέβη στην Καλυθέα. Αυτό που συνέβη στην Καλυθέα είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ένα 7χρονο κορίτσι ήταν στη θεία του, πέρασε μέσα από μια τζαμαρία και τραυματίστηκε θανάσιμα. Πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν, τίποτα. Μέσα σπίτι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία το κοριτσάκι. Μάλιστα, είπε στη θεία του λίγο πριν ξεψυχήσει, μάλλον στη μητέρα του, μαμά δεν θα ξαναπαίξω αυτό το παιχνίδι. 7χρονών κοριτσάκι. Και το άλλο το φοβερό, είχαν ληστέψει τα ελτά στα Καλάβρητα πριν από 10 χρόνια. Τα ξαναλήψαν, ήταν σαν ταινία. Με Καλάσνικοφ επάνω. Μου θυμίζει, νομίζω η προηγούμενη φορά που τα είχαν ληστέψει ήταν από τρομοκρατική οργάνωση. Έχει άρμα τρομοκρατίας, είναι τρομοκρατική στη ληστεία αυτή, αλλά απίθανη γκάφα των ληστών, διότι μπαίνουν μέσα με τα Καλάσνικοφ στα ελτά Καλαβρίτων, είχαν πληρωμή συντάξεων. Υπήρχε τσάντα με 40 χιλιάρικα, δεν την είδαν και έφυγαν με 1000 ευρώ. Τώρα να πας με Καλάσνικοφ στα ελτά, να φύγεις πυροβολώντας και να πάρεις μόνο 1000 ευρώ είναι ξεφτύλα. Για ακούστε ανθρώπους που ήταν εκεί και το ζήσαν, διότι δεν είναι λίγο να είσαι στα ελτά Καλαβρίτων και να βρεθείς αντιμέτωπος με ληστές με Καλάσνικοφ που πυροβολούν στον αέρα, αλλά πυροβολούν, δεν ξέρεις τι θα γίνει.
ληστείας.
Εγώ βρέθηκα εδώ πέρα την ώρα της ληστείας, άκουσα φωνές ληστεία. Με το που έρχομαι εδώ, βλέπω έναν κύριο, αυτό με το καλάνικο, και μου λέει κάνε πίσω. Πισωπατάω πίσω εγώ, όταν έρχομαι πάλι, τους είδα που φεύγανε μπρος εκεί.
Περιμέναν τη χρηματοποστολή, με το που πήγαν 2-3 άνθρωποι να πληρώσουν από εδώ χωριανοί, μπήκανε μέσα, βγήκε η κοπέλα φωνάζοντας ληστεία, φοβισμένη. Δεν προλάβανε να πάρουν όλα τα λεφτά. Πήραν ένα χιλιάρικο από τη λένε και φύγανε, κατηφόρησαν προς τα κάτω.
Κόντεψε να σκοτώσει την κοπελίτσα, την πέταξε κάτω και κόντεψε να σκοτώσει.
Τους ακολούθησε ένας κύριος με αυτοκίνητο, την ώρα εκείνη ακουστήκαν τα υπεροβολισμοί.
Η πολιτεία μας έχει εγκαταλείψει την Ήπεθρο συνολικά. Αλλά όλοι, αν φοβόμαστε, τρέμουμε.
Αυτό θα κρατήσω εγώ, το τελευταίο του ανθρώπου που ήταν εκεί και βρέθηκε αντιμέτωπος, πήγε να πάρει τη σύνταξή του και βρέθηκε αντιμέτωπος με ληστές με καλάσνικο στα λεπτά Καλαβρίτων. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 20 λεπτά μετά τις 6. Real FM 97,8, είμαστε εδώ ζωντανά, Τετάρτη 28 Μαΐου, με τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μου. Τη Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο, υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα, θα δούμε τα πρώτα τώρα. 211-200-8200, email studio papakirialfm.gr, SMS Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Έγινε καλά ο Μανώλης Παρδάλης, επέστρεψε, αρρώστησε ο Ιωσήφ, περαστικά Ιωσήφ, γρήγορα κοντά μας, ελπίζω να είναι μια πολύ πολύ μικρή σύντομη περιπέτεια και πολύ σύντομα Ιωσήφ να είναι κοντά μας, περαστικά Ιωσήφ. Γιατί εδώ πρωινό, χωρίς Νίκο, χωρίς Ιωσήφ, εδώ αν δεν υπάρχει παρέα δεν γίνεται. Τον αγαπάμε τον Ιωσήφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει απόψε είμαι μπέτης, έχει τελικό, ευρωπαϊκό τελικό μπέτης, ναι, είμαι μπέτης, λέει το απόλυτο outsider, μακάρι να το σηκώσει, όπως και ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό του Conference League, μπέτης. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από την υπέροχη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Τόρπη που πάντα μας ακούει από πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Δημήτρη, το φίλο μας, τον Τάκη το Φούρναρη από τα Βάγια της Βιωτίας, μου αρέσει πάρα πολύ που κάθε πρωί ο Τάκης μας στέλνει μήνυμα από το φούρνο, ενώ φουρνίζει, στέλνει και το μήνυμα στο Real FM, φαντάζομαι εκεί, ενώ φτιάχνει τα υπέροχα, τα προετοιμάζει για τους πελάτες, ακούει Real FM. Καλημέρα στον Νίκο από τη Ραφίνα, καλημέρα στην Κατερίνα, που λέει, είναι από την Πάτμο η Κατερίνα, όπως, ναι, και χθες η Κατερίνα μας έστειλε μήνυμα από την Πάτμο, καινούργια ακροάτρια, που λέει, όταν το πατίνι το δίνουν σε 13χρονο, αυτά θα συμβαίνουν, να ρωτήσω ψυχασθενής πώς οδηγεί, μπορεί, δεν ξέρω για ψυχασθενή, πάντως έχεις δίκιο Κατερίνα μου, ότι το ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο σε παιδί 13 χρονών είναι φωνικό όπλο. Καλημέρα στη γλυκιά μας Αφροδίτη. Α, της βάζω σήμερα κίτρινη κάρτα. Άργησε λίγα λεπτά να στείλει μήνυμα. Της πήραν την πρωτιά πολλοί ακροατές. Αφροδίτη, καλημέρα, θα σε μαλώσω. Αύριο θέλω 6 ακριβώς. Μην χαλάμε τις συνήθειες. Από το ήλιο, να αστείευομαι, Αφροδίτη. Καλημέρα στον Όντα. Μια ερώτηση λέει που δεν έχω βρει απάντηση. Τα σκούρα τζάμια στις θέσεις οδηγού συνοδηγού απαγορεύονται παντού στην Ευρώπη όπως και στην Ελλάδα. Δεύτερον, πρώτον, δεν φαίνεται ποιος οδηγεί. Δεύτερον, τι κάνει, σε τι κατάσταση είναι και είναι άχρηστες οι κάμερες για τα φημέ τζάμια. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη που λέει όλοι υποστηρίζουν ότι έκλεισε άμεσα τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πρωθυπουργός. Για να μην ψαχτεί περαιτέρω, θα ρωτήσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, που θα τον έχουμε μαζί μας, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, λίγο πριν συνεδριάσει το Υπουργικό, όπου θα έρθει η διάταξη αυτή, θα είναι μαζί μας στις 7.30. Ο κύριος Τσιάρας, που ήταν στη σύσκεψη χθες με τον Πρωθυπουργό και με τον Κωστή Χατζηδάκη, που αναλαμβάνει και αυτό το project όλο, να βάλει τάξη σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο. Και πραγματικά ένα ερώτημα, έχεις δίκιο, Αριστοτέλη, είναι αν μπαίνει λουκέτο εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάει περίπατο και το σκάνδαλο. Δεν πάει περίπατο. Το λέω εγώ γιατί είναι οι εισαγγελείς οι Ευρωπαίοι που δεν θα το αφήσουν γιατί είναι τα δικά τους λεφτά. Λοιπόν, σήμερα θα ανοίξουμε και το κεφάλαιο στέγη, διότι μιλάμε για την ακρίβεια. Είπαμε ένα θέμα είναι τα ράφια, το άλλο είναι η στέγη. Βλέπω σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο πρώτο φρένο στις αυξήσεις ενοικίων. Αυτό είναι το ένα. Αλλά το άλλο είναι ότι είναι 700.000 τα κλειστά σπίτια και υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Όσο και αν έχει μπει φρένο στις αυξήσεις, είναι πάρα πολύ ψηλά. Και τα ενίκια να αγοράσετε το συζητάμε. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και χθες ο Κυριάκος Φιερακάκης είπε: πρώτον, εξετάζεται η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζών των ενοικίων, γιατί η φοροδιαφυγή πάει σύννεφο. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Προφανώς συμφωνούμε ότι δεν είναι το μέσο ενίκιο 255 ευρώ. Είναι μαϊμού τα μισθωτήρια, όπως είναι μαϊμού και τα βοσκοτόπια για τα οποία παίρνουν επιδοτήσεις. Πολύ μαϊμού πέφτει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ. Θέλει πολύ, πολύ ψάξιμο. Και επίσης να ακούσουμε τον κύριο Πιαρακά και μετά θα σας πω τα άλλα μέτρα που έρχονται, μήπως και ανοίξουν κάποια από τα 700.000 κλειστά σπίτια.
Είναι πολύ όριμο και θέλουμε να το προχωρήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα με λεπτομέρειες οι οποίες θα ανακοινώσουμε στην πορεία. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι το μέσο ενίκιο στη χώρα δεν είναι στα 255 ευρώ για την πρώτη και φοιτητική κατοικία. Γιατί υπήρχε π.χ. μια συζήτηση για πλαφόν, όπως ξέρετε, στα ενίκια, την οποία βγήκα δημοσίως και είπα ότι δεν πρόκειται να γίνει. Ναι, διότι είδαμε τι έγινε στο Βερολίνο και ήρθε και ο Ιρλανδός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Ντοναχιού, που είναι ο πρόεδρος του Eurogroup και μας είπε: το κάναμε, δεν δούλεψε, ήταν λάθος για την Ιρλανδία.
Αυτά σε συνέδριο Real Estate. Θα έχουμε μαζί μας στις 7 και 10 το Θεμιστοκλή Μπάκα, πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου Real Estate, που ξέρει πάρα πολύ καλά τα της αγοράς ακινήτων και εκείνος έχει δημοσιοποιήσει το θέμα με τα 700.000 κλειστά ακινήτα. Είναι απίθανος ο αριθμός. Υπάρχει στο ίδιο συνέδριο ο Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε δέσμη. Καταρχήν σήμερα θα περάσει και αυτό από το Υπουργικό. Πάμε για μόνιμη Διυπουργική Επιτροπή για τη Στέγη. Άρα και αυτό το θέμα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας σήμερα, η στέγη. 5 δέσμες παρεμβάσεων. Η πρώτη, μείωση φορολογίας στα ακίνητα. Το έχουμε πει αρκετές φορές. Θα δούμε και περισσότερα από τον Πρωθυπουργό. Και θα μειωθεί και η φορολογία στα ενίκια. Αύξηση της προσφοράς στέγης με σειρά μέτρων. Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Με δημόσια ακίνητα που μένουν ανεκμετάλλευτα θα αξιοποιηθούν για την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών. Και αυτό που λέγαμε χθες που έβλεπα στην Καθημερινή, στο τραπέζι φόρος αδράνειας για κλειστά ακίνητα. Δηλαδή, όσοι τα έχουν κλειστά ως αντικίνητρο να πληρώνουν επιπλέον φόρο. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Μπάκα. Με τον κόσμο πάντως, με 700.000 κλειστά ακίνητα, να μην βρίσκει σπίτι να νοικιάσει και να θέλει ένα μισθό για τον νίκη, να είναι σε απόγνωση. Για να ακούσουμε, κύριε Νίκο.
Τρελαθήκαμε. 600 ευρώ για ένα σπίτι χωρίς πάρκινγκ, παλιό σπίτι με ένα υπνοδωμάτιο.
750 ευρώ για δύο δωμάτια.
Εμάς είναι γύρω στο 1.000 περίπου. Είναι ένας μισθός, αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν πιο φθηνά, δεν υπάρχουν άλλες επιλογές.
Δηλαδή να πάρεις 800 και 1.000 ευρώ αν ο μισθός ο βασικός είναι 1.100. Επόμενο δεν είναι να μην μπορεί να σου τα δώσει.
Και επειδή λέμε για το μισθό, θα σας πω έρευνα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, η οποία είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ευρωπαϊκές χώρες, που δείχνει, ακούστε τι γίνεται, είναι σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Έχει βάλει κάτω το κόστος ζωής και τους μισθούς. Το κόστος είναι στέγαση, διατροφή, μεταφορές, ψυχαγωγία, όλα μαζί. Με βάση λοιπόν τη σύγκριση τιμών και εισοδήματος, πιο προνομιούχες πρωτεύουσες για να ζεις είναι Λουξεμβούργο, Βέρνη και Βρυξέλλες. Τα έξοδά σου είναι ο μισός μηνιαίος μισθός. Η Αθήνα, τρίτη από το τέλος. Έχει καθαρό μέσο μισθό 1.017 ευρώ και βασικά έξοδα 1.149. Δηλαδή σε κάθε μήνα μπαίνεις μέσα 132 ευρώ. Ακούστε τώρα για να ζηλέψετε. Λουξεμβούργο, 2.237 τα έξοδα, μέσος μισθός 5.590. Αυτά είναι, Νίκο. Δηλαδή το 40% του μισθού είναι τα έξοδα. Εδώ μπαίνεις μέσα και 130. Βέρνη, 2.540 το κόστος, 6.262 μέσος μισθός. Φύγαμε για Ελβετία. Βρυξέλλες, χειρότερα αλλά καλύτερα από την Αθήνα, 1.376 τα έξοδα, τα μέσα έξοδα το μήνα, 2.773 ο μισθός. Είναι αυτό που λέμε πάντα. Το θέμα δεν είναι πόσο κοστίζει κάτι, αλλά η σχέση του κόστους ζωής με το μισθό. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλους ειδήσεων, και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστρέψαμε 31 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97,8. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη 28 Μαΐου. Ακούω το θόρυβο, ξέρετε, που κάνουν τα λάστιχα των αυτοκινήτων εδώ στην Κηφισίας όταν είναι βρεγμένος ο δρόμος. Έχει βρέξει αρκετά το βράδυ, είναι βρεγμένος, άρα προσέξτε. Όπου έχει βρέξει, γλιστράει πάρα πολύ. Σας παρακαλώ, προσέξτε, δεν είναι ώρα για ατυχήματα. Έστω και ένα μικρό τρακάρισμα είναι περιπέτεια. Πάρα πολλά μηνύματα. Real FM 97,8, μην ξεχνιόμαστε. Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί και σήμερα 6 με 8, όπως κάθε πρωί, όλη η παρέα του Real FM, περαστικά στον Ιωσήφ, γρήγορα κοντά μας. Πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που σας είπα για τον μέσο μισθό. Και έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, όχι πόσο κοστίζει η ζωή, αλλά πόσα παίρνεις. Διότι αν το ενίκιο είναι 1.500, αλλά παίρνεις 5.000, εντάξει, Εάν το ενίκιο είναι 700 και παίρνεις μισθό 700, δεν είναι εντάξει, γιατί τα υπόλοιπα πού θα τα βρεις. Να πω ότι ως την Παρασκευή καταβάλλεται η δεύτερη δόση του επιδόματος παιδιού και στις 30 Μαΐου θα μείνουν εκτός πληρωμής όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία για την έκδοση προπληρωμένης κάρτας. Δεν χάνουν τα χρήματα, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς, αλλά από 15 Ιουνίου, ακούω και χθες την Αμαλία να το λέει, Αμαλία Κάτζου, καλημέρα Αμαλία, ότι όλοι οι δικαιούχοι από 15 Ιουνίου πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ανοίξει λογαριασμό σε μία από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Χρειάζεται προπληρωμένη κάρτα, προσέξτε, μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, είπαμε ότι θα ανοίξουμε όλα τα θέματα σήμερα και τη στέγη με τον κύριο Μπάκα στις 7 και 10, με όλα αυτά τα νέα στοιχεία και τις παρεμβάσεις που έρχονται. Είναι στο Υπουργικό που συνεδριάζει στις 11 και η στέγη και ο ΠΚΠ, στον οποίο μπήκε Λουκέτο χθες το βράδυ. Θα είναι μαζί μας ο Υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, στις 7:30 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, διότι αυτά που συμβαίνουν είναι απίθανα. Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι μπήκε Λουκέτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σας το έλεγα εδώ και μέρες, δεν καταργείται, ενσωματώνεται στην ΑΔΕ, πάνε εκεί οι υπάλληλοι, αναλαμβάνει και αυτό το project, τι θα άλλο θα αναλάβει, συντονίζει τα μισά εκκρεμή θέματα, όλες οι καυτές πατάτες, ο Κωστής Χατζηδάκης. Χθες η επικεφαλής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η Λάουρα Κοβέση, είπε ότι θα συνεχίσουμε την έρευνα για το μεγάλο σκάνδαλο παρά τις επιθέσεις και την εκφοβιστική συμπεριφορά εναντίον του προσωπικού. Γι' αυτό έφυγε ο κύριος Σαλάτας, διότι το είχε πάρει μανιάτικο. Θα μου πούνε εμένα, λέει, ότι εγώ. Υπάρχει ζήτημα, διότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, ξέρετε, δεν περιορίζονται στην έρευνα. Λένε ότι υπάρχει και ζήτημα με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία ενδεχομένως να ήταν μπλεγμένα στα σκάνδαλα. Ο υπουργός πάντως, ο κύριος Τσιάρας, λέει ότι από φέτος σταματάει αυτή η ιστορία με τα εικονικά βοσκοτόπια, δηλαδή να μην έχεις βοσκοτόπι και να εκμεταλλεύεσαι αυτά τα λεγόμενα επιλέξιμα για να μην χαθούν οι επιδοτήσεις και να μην έχεις πρόβατα στην Κρήτη και να παίρνεις επιδότηση για βοσκοτόπι στο Γράμμο. Και δεν έχεις πρόβατα, και αν είχες δεν θα μπορούσες να βοσκήσεις την Ήπειρο. Για να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, γιατί και εδώ είναι πολύ έντονη η κριτική της αντιπολίτευσης. Ακούμε πρώτα τον κύριο Μαρινάκη.
Και επειδή γινόντουσαν επί των ημερών ενός υπουργού, δηλαδή ενδεχομένως κάποιοι υπάλληλοι με δόλο, ενδεχομένως κάποιοι χωρίς δόλο, θα το κρίνει δικαιοσύνη, ντε και καλά έχει ποινικές ευθύνες ο υπουργός, είναι μια λογική που δεν έχει καμία βάση.
Επειδή λέει η αντιπολίτευση ότι υπάρχει ζήτημα με προηγούμενους υπουργούς, εγώ σας λέω ότι υπάρχει ζήτημα με προηγούμενους υπουργούς. Για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Καραμέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Έχει διασυρθεί ξανά η χώρα μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από αυτό το νέο σκάνδαλο που χρώνεται η σημερινή κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα γαλάζια εικονικά βοσκοτόπια μετά το 2019 είναι ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ.
Ήθελε να αποδείξει ότι είναι ο κριτικάρχης ο Μητσοτάκης που ελέγχει όλη την Κρήτη και έδωσε τα λεφτά εκεί σε βοσκοτόπια που δεν υπήρχαν.
Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά τον υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Σας λέω πάντως μερικές ιστορίες έτσι για να έχετε μία εικόνα. Από το 2015, αλλά κυρίως από το 2017 ξεκίνησε η ιστορία που μπορούσαν να πάρουν επιδοτήσεις για βοσκοτόπια που δεν είχαν και μάλιστα βοσκοτόπια που ήταν σε θαμνώδεις εκτάσεις, σε δασικές περιοχές. Να σας πω μερικά παραδείγματα. Κρήτη, 2019, από την έρευνα των Data Journalists. Δύο ιδιώτες από το Ρέθυμνο κάνουν αίτηση για επιδότηση για εκμίσθωση γης στη Τζιά. Είσαι στην Κρήτη, έχεις πρόβατα στο Ρέθυμνο και θα βόσκεις, λέει, στη Τζιά. Η αίτηση περιλάμβανε τα συμβόλαια που αναγνώριζε ως ιδιοκτήτες στη Τζιά, ξαναλέω, δύο κατοίκους του Ρεθύμνου. Παίρνουν επιδότηση 73 χιλιάρικα. Την άλλη χρονιά, δύο άλλοι Ρεθυμνιώτες μισθώνουν την ίδια έκταση στη Τζιά. Η έκταση εμφανίζεται να έχει άλλους ιδιοκτήτες. Προσέξτε, μιλάμε για μαϊμού βοσκοτόπια, που απλώς εμφανίζονται ότι τα έχουν κάποιοι, την άλλη χρονιά κάποιοι άλλοι. Που τα εκμεταλλεύονται, που βόσκουν τα πρόβατα. Άλλοι ιδιοκτήτες τη μία χρονιά, άλλοι την άλλη, πάλι επιδότηση. Έλεγε λοιπόν τότε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ 2020, ο Γρηγόρης Βάρας, ότι οι υποτιθέμενοι εναλλασσόμενοι ιδιοκτήτες των ίδιων τεμαχίων γης άλλαζαν τη γη σαν τα πουκάμισα. Είναι ο άνθρωπος που έστειλε τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Και τον οποίο τον έφαγε η Μαρμάγκα. Και εδώ είναι ένα θέμα που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσιάρα. Διότι έφυγε, έχουν αλλάξει 6 φορές πρόεδρος των ΕΠΕΚΙΠΕ τα τελευταία 5 χρόνια. Το 20 ήταν ο κύριος Βάρας που ενημέρωσε τις εισαγγελικές αρχές για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων 17-20 τότε, για κάποια αφημή περίεργα. Και τα στοιχεία που τα είχε δώσει τότε προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, Παρασκευή Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου, η τύχη της επίσης αγνοείται. Εδώ είναι ένα πρόσωπο κλειδιά, προσέξτε το αυτό. Κυρία Τυχεροπούλου βρέθηκε αντιμέτωπη με πειθαρχικές διαδικασίες σε βάρος της. Της έκαναν μήνυση για επεξαίρεση εγγράφων. Την καθαίρεσαν από τη θέση της προϊσταμένης Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Προσέξτε, ως υπηρεσιακά ανεπαρκή, έδωσε τα στοιχεία. Την έβαλαν στο ψυγείο. Και εκτός από τις μηνύσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει: «Παιδιά, επειδή αυτή μας μίλησε, φέρτε τη στο γραφείο μας». Και το αίτημα αυτό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τσιάρα, έχει υπογραφεί Φλωρίδη για να πάει η κυρία Τυχεροπούλου στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει υπογραφεί. Ένα από τα θέματα που θα θέσουμε στον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Διότι εδώ υπάρχουν άκρες στο σκάνδαλο αυτό και ο ίδιος πραγματι εκλήθη από τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίσει την κόπρο του Αυγία, αλλά τα πράγματα δεν είναι απλά. Σε λίγο λοιπόν ο κύριος Τσιάρας. Πριν δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να σας πω δύο λόγια και για την Τουρκία. Συζητούσαμε χθες με τον κύριο Τσιόδρα. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, πέρασε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, άναψε πράσινο φως για το σχέδιο SAFE, 150 δισεκατομμύρια για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και μπορεί να μπει μέσα η Τουρκία. Η Τουρκία μπορεί να είναι μέσα στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Βραχίωνα. Τι λέει η κυβέρνηση εδώ? Λέει πρώτον ότι ναι, πέρασε με πλειοψηφία, σας το έλεγα χθες, το σχέδιο αυτό, αλλά από εδώ και πέρα για να υλοποιηθεί χρειάζεται, λέει, ομοφωνία πρώτον και δεύτερον. Έχει συμφωνηθεί να συνεκτιμώνται συμφέροντα ασφαλείας. Δηλαδή, αν η Τουρκία απειλεί την ασφάλεια μιας ευρωπαϊκής χώρας, να μην μπορεί να πάρει, να μην μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα. Η εξής αστερίσκη. Πρώτον, αυτό ότι χρειάζεται ομοφωνία δεν είναι πουθενά γραμμένο. Όντως, κατατέθηκε αυτή η θέση, αυτή η ελληνική παρέμβαση για το άρθρο 212 ως 218 για να χρειάζεται ομοφωνία, αλλά γραμμένο δεν είναι. Δεύτερον, ποιος θα το αξιολογεί εάν απειλούνται τα συμφέροντα μιας χώρας ευρωπαϊκής, δηλαδή το αν υπάρχει το κάζους μπέλι για παράδειγμα. Τρίτον, ας πούμε ότι η Τουρκία έρει το κάζους μπέλι. Μετά τι την εμποδίζει να το επαναφέρει, να το άρει, να πάρει τα λεφτά, να συμμετέχει στο αμυντικό πρόγραμμα της Ευρώπης και επίσης οι συμφωνίες μπορεί να είναι εκτός προγράμματος, διμερείς. Είχε η Real News την Κυριακή συμφωνίες με 6 χώρες που τρέχουν από την Τουρκία. Το θέμα λοιπόν δεν είναι καθόλου απλό. Και εδώ θέλω να ακούσουμε πρώτα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
Τι άλλο έκανε η Ελλάδα? Πρώτον, έβαλε όρους, άρα ο βασικότερος εκ των οποίων είναι η ομοφωνία. Άρα τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς εμάς, για εμάς. Και το δεύτερο. Έτσι κάνεις εξωτερική πολιτική, όχι με κινήσεις και μεγάλα λόγια και κινήσεις εντυπωσιασμού. Βρήκε αυτή την ευκαιρία η Ελλάδα να ανοίξει μια συζήτηση 30 ετών. Μάλιστα. Το κάζους μπέλι είναι κάτι το οποίο μας πληγώνει όλους 30 χρόνια.
Θα μπει η Τουρκία μέσα, θα χρηματοδοτηθεί για να παράγει όπλα, ενώ απειλεί μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς εμείς να πάρουμε τι το κάζιους μπέλι, μια απόφαση του κοινοβουλίου, ένα ψήφισμα για την ακρίβεια.
Είναι σημαντικό αν έρθει?
Δεν είναι σημαντικό από μόνο του.
Πρέπει να διέπεται και η τρέχουσα συνομιλία της Άγκυρας με την Ευρώπη από τον έμπρακτο σεβασμό της Άγκυρας στο διεθνές δίκαιο, το οποίο συμπεριλαμβάνει φυσικά την άρση του κάζιους μπέλι, αλλά περιλαμβάνει και την επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Ένα μέτωπο σύγκρουσης αυτό. Το βασικό μέτωπο σύγκρουσης από χθες το βράδυ όμως είναι τα Τέμπη. Κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία την πρότασή της για προανακριτική, αυτό που λέγαμε. Μόνο για Καραμανλή, όχι για υφυπουργούς. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Με την κυβέρνηση να λέει ότι για πρώτη φορά κυβερνητική πλειοψηφία, θα ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, βάζει σε υποέλεγχο διατελέσαντα υπουργό της. Και την αντιπολίτευση να λέει ότι πάτε να ξεπλύνετε τον Καραμαλή, να βγάλετε ένα απαλλακτικό βούλευμα. Κατασκευάζετε ένα εξωφρενικά, λέει το Πασόκ, νομικά αδίκημα για Καραμαλή, για να τον απαλλάξετε μετά και να είναι όλα μια χαρά. Για να ακούσουμε εδώ τον Παύλο Μαρινάκη. Προηγουμένως ακούσαμε την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Σωκράτη Φάμελο. Να ακούσουμε λοιπόν Παύλο Μαρινάκη και τον αντίλογο από Κώστα Τσουκαλά Πασόκ, Σωκράτη Φάμελο, Χαρίτση, Κουτσούμπα και Βελόπουλο.
Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία, να βάλει στη διαδικασία αυτής της κρίσης έναν διατελέσαντα υπουργό της ίδιας της κυβέρνησης, δεν έχουμε τη δυνατότητα, ειδικά σε καμία υπόθεση, αλλά ειδικά σε μια υπόθεση με 57 νεκρούς, να μπούμε όχι σε κάτι που θα πει η δικαιοσύνη.
Η Νέα Δημοκρατία έχει μια αντίφαση. Απ' τη μία λέει ότι δεν βλέπει ευθύνες και ότι είναι μόνο διοικητικές ευθύνες. Απ' την άλλη προχωράει σε μια παραπομπή η οποία κατά τη γνώμη μου γίνεται για τα μάτια του κόσμου.
Αν κάτι ξεφύγει από τον έλεγχο της Βουλής, δεν θα ελεγχθεί οπουδήποτε αλλού. Είμαστε υποχρεωμένοι να διατυπώσουμε όλα τα ερωτήματα για τα ζητήματα που θα βρούμε στην Προανακριτική Επιτροπή. Όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και αν απευθύνονται τα ερωτήματα αυτά για οποιονδήποτε. Όλη η κοινωνία ξέρει ότι κατεδαφίστηκε η ασφάλεια στους σιδηρόδρομους επί κυβερνήσεως του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν το ξέρουν οι συνάδελφοί μας στη Βουλή.
Δεδομένης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, η απόρριψη μιας κατηγορίας προς τον κύριο Μητσοτάκη ως προδήλωσα βάσιμης, αυτό θα γίνει, οδηγεί ακριβώς σε απαλλαγή από ποινικές ευθύνες και δεν δίνει τη δυνατότητα σε έναν δεύτερο χρόνο να υπάρξει μια νέα πρόταση.
Ζητάμε να διενεργηθεί έλεγχος για κακουργηματικές ευθύνες και των αρμόδιων υφυπουργών αλλά και των επικεφαλής των κυβερνήσεων.
Βέβαια υπάρχει μια αντίφαση. Στα Τέμπη από κάτω κατηγορούνται για κακούργημα και οι από πάνω για πλημέλημα. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
Λοιπόν, τα περισσότερα πρωτοσέλιδα είναι γι' αυτό. Κόντρα News προκαλεί την κοινωνία το ξέπλυμα του Καραμανλή. Παραπομπή κοροϊδία, λέει Κόντρα News, για πλημέλημα η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Η Καθημερινή αυτό που σας έλεγα. Ως 8 χρόνια αφαίρεση της άδειας οδήγησης με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας για υπότροπους που οδηγούν με κινητό. Παραπομπή Καραμανλή για πλημέλημα. Και λουκέτο στον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις αποκαλύψεις. Είπαμε, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τσιάρας, σε λίγο θα είναι ζωντανά μαζί μας. Ρίζοσπάστης, πρίκα 150 δις στους ομίλους του πολέμου με βαριές θυσίες του λαού. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους εξοπλισμούς. Αυτό που λέγαμε με την Τουρκία να μπαίνει μέσα και την κυβέρνηση να λέει ότι θα υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Τα νέα, ΑΣΕΠ, πανελλήνιος διαγωνισμός, η Τράπεζα Θεμάτων και οι ημερομηνίες. Δημοκρατία, ξέπλυμα μετεπένων, η Νέα Δημοκρατία καλύπτει πάλι τις ευθύνες Καραμανλή. Εφημερίδα Συντακτών, συγκάλυψε Καραμανλή, ασυλίασε Μητσοτάκη. Πλήρης γελιοποίηση, λέει Εφημερίδα Συντακτών, του συνταγματικού θεσμού, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική για τα Τέμπη. Ελεύθερος τύπος για τα ενίκια, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπάκα 7 και 10 για τη στέγη. Υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και παρεμβάσεις που έρχονται για το πανάκριβο κόστος της στέγης. Έρευνα ελεύθερου τύπου. Πρώτο φρένο στις αυξήσεις ενοικίων σε περιοχές της Αθήνας που απαγορεύτηκαν νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Απογευματινή. Σχέδιο Marshall για φθηνότερα και περισσότερα σπίτια. 5 μέτρα η Δέσμη Χατζηδάκη που λέγαμε στη μάχη της στεγαστικής κρίσης. Εστία. Αθώνει την Τουρκία για το κάζους μπέλι η Κομισιόν. Εκπρόσωπός της υποστηρίζει ότι μόνο άμεση απειλή κατά κράτους μέλους θα την απέκλει από το αμυντικό πρόγραμμα. Μανιφέστο, ξαφνικός θάνατος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα εποχή για τις επιδοτήσεις των αγροτών. Πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε με τη σημερινή και την αυριανή απεργία των φίλων οδηγών ταξί στην Αθήνα, να πω δύο λόγια για τα όσα συμβαίνουν στα καυτά μέτωπα των πολέμων. Τη νύχτα, λένε οι Ρώσοι, καταρρίψαμε 112 ουκρανικά drones σε 3 ώρες. Πολλά από αυτά πήγαιναν στη Μόσχα. Έχουμε τον Τραμπ καταρχήν, πριν πάμε σε αυτό, η τελευταία εξέλιξη, να κάνει δώρο, καταπληκτικό ο Νίκος Αβρανίδη, λέει στον Καναδά, έλα να γίνεις η 51η πολιτεία, σου κάνω δώρο, χρυσό θόλο. Για κάθε πολιτεία που μπαίνει μέσα στην Αμερική, δόλωνας χρυσός θόλος. Απίθανα πράγματα. Το κυρίως όμως είναι ότι νωρίτερα ο Τραμπ είχε πει: εξαντλείται η υπομονή μου. Ο Πούτιν παίζει με τη φωτιά. Για να απαντήσει ο Μετβέντεφ, παίζει με τη φωτιά. Εγώ μία φωτιά ξέρω. Τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που θα έρθει. Απειλεί ο Μετβέντεφ με τρίτο παγκόσμιο. Και την ίδια ώρα στην Γάζα, καλά, νέες συγκλονιστικές εικόνες, άνοιξαν πυρ Ισραηλινοί στρατιώτες. Την ώρα που έπαιρναν Παλαιστίνη βοήθεια με τρόφιμα, λέει ο Νετανιάχου, στιγμή απώλεια ελέγχου. Βέβαια, στιγμή απώλεια ελέγχου. Τώρα 55.000 οι άμαχοι οι νεκροί. Ο Νετανιάχου έλεγε πάλι τη νύχτα: θέλω διπλωματική λύση. Αλλά να σας πω, έχουμε μέτωπο και με τον Τραμπ. Σας το έλεγα εδώ και μέρες. Χθες τηλεφώνησε ο Τραμπ στον Νετανιάχου και του είπε: κάτσε ήσυχα με το Ιράν. Υπάρχει ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ δεν θέλει να ανοίξει ο Νετανιάχου μέτωπο, δεν θέλει να χτυπήσει το Ισραήλ, το Ιράν. Κρατήστε το και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με τον πρόεδρο των αυτοκινητών ταξί, τον κύριο Λιμπερόπουλο, για τη σημερινή και αυριανή απεργία τους. Και σας έχω και ρεπορτάζ αποκαλυπτικό για το τι θα έχει τελικά, τι θα λέει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τις λεωφορολωρίδες για το ταξί. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Τετάρτη, 28 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος σιγά σιγά. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Ξημερώνει μια λίγο συννεφιασμένη ημέρα. Είχε βροχή τη νύχτα. Προσέξτε, γλιστρούν οι δρόμοι. Είμαστε εδώ ζωντανά. Να πω καλημέρα. Τι υπέροχο μήνυμα. Είναι, πρέπει να το δεις, Νίκο. Είναι ο Κώστας και ο Άλντο από Ζαχαροπλαστείο στη Νέα Χαλκιδόνα. Έχουν βγάλει φωτογραφία και μας την έχουν στείλει με τα γλυκά τα οποία φτιάχνουν. Και λέει, Νίκο, κάθε μέρα σ' ακούμε και φτιάχνουμε τα γλυκά. Υπέροχο μήνυμα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Άλντο. Καλημέρα στη Νέα Χαλκιδόνα. Πάμε να καλημερίσουμε τον φίλο μας, τον κύριο Θήμιο Λιμπερόπουλο, τον πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα και εσάς.
Το είχατε πει και το κάνατε σήμερα και αύριο χειρόφρενο για πάρα πολλά αιτήματα. Το πρώτο αυτό που έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, δηλαδή ότι με το νέο κώδικα σας δίνω την είδηση ότι μέσα την άλλη εβδομάδα πάει στη Βουλή και ψηφίζεται. Δεν θα μπαίνουν τα ταξί στις λεωφορολωρίδες. Σας λέω και την τελευταία εξέλιξη ότι το σχέδιο είναι, αν δεν αλλάξει κάτι ως την άλλη εβδομάδα, να μπαίνουν μόνο, επιμένει ο κύριος Κυρανάκης, να μπαίνουν μόνο τα ηλεκτρικά ταξί, αυτά δηλαδή που δεν εκπέμπουν ρήπους, μηδενικών ρήπων, αν είναι έμφορτα, και αυτά τα ταξί που μεταφέρουν αμαία, άτομα με κινητικά προβλήματα. Όλα τα άλλα έξω. Τι λέτε?
Λέω για άλλη μια φορά, δείχνει ο άνθρωπος ότι δεν σέβεται τα δημοκρατικά δικαιώματα του κλάδου, δεν μιλάει, δεν εξηγεί, μέσω εσάς πιθανόν και των δημοσιογράφων στέλνει μηνύματα, επιμένει να βιάζει την κυβέρνηση σε ό,τι είχε φτιάξει την προηγούμενη πριν από αυτό.
Εσείς, πρόεδρε, επιμένετε ότι ο κύριος Οικονόμου, προηγούμενος υπουργός, σας είχε πει ότι θα μπαίνουν ταξί στις λεωφορολωρίδες, ότι ήταν δεδομένο αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το έχω εξηγήσει σε χιλιάδες φορές, έχω βαρεθεί να λέω και τα ίδια και τα ίδια. Είχε καταργήσει την εξαίρεση, απαλλάσσεται η εξαίρεση των ταξί των εφόρτων. Και μετά από μελέτες θα βγάζαμε τον τρόπο που θα μπαίνανε μέσα. Ήτανε τόσο απλό, το είχε ψηφίσει η κυβέρνηση, είχε πάει στο γραμματέα της κυβέρνησης για να μπει στη Βουλή να ψηφιστεί.
Ο κύριος Κυρανάκης λέει ότι τα έχει συμφωνήσει όλα με, δεν βλέπει εσάς, αλλά βλέπει το Πανελλήνιο Συνδικάτο που συμφωνεί απολύτως.
Αυτό είναι μια προδοσία. Αποφασίσει η Ρόδος και η Κρήτη. Θα αποφασίσει οποιοδήποτε ένα μικρό σωματείο για την Αθήνα. Αυτή είναι η δημοκρατία του κύριου Κυρανάκη.
Άρα λέτε ότι συμφωνεί με συνδικάτο που δεν έχει λεωφορολωρίδες, άρα δεν δικαιούται διαναομιλία, αυτό λέτε?
Όχι, συμφωνεί με επιλεγμένες ομάδες ταξιδιού που είναι μειοψηφία από το ΣΑΤΑ, δηλαδή το ΣΑΤΑ έχει 15.000 κόσμο και όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν 12.000 ταξί. Και συμφωνεί με αυτούς που του λένε σε όλα τα προβλήματα και περιμένουν ήρεμα εκεί πέρα, μην λαμβάνοντας υπόψη την αγωνία και τον πόνο όλης της Ελλάδος που ζει το ταξί αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε τι απαντάει ο κύριος Κυρανάκης? Τον έχω ρωτήσει δύο φορές γιατί δεν μιλάτε με τον κύριο Λιμπερόπουλο και μου απαντά, εγώ με τραμπούκους δεν μιλάω. Αυτό μου έχει πει για δύο φορές σε εισαγωγικά από τον αέρα του Real FM. Τον έχετε ακούσει κι εσείς.
Εάν θέλει να πει ό,τι θέλει να πει στη δημοκρατία, να βγει μαζί μου να τα πει.
Ναι.
Όλα αυτά είναι κατασκευασμένα στο μυαλό του και οι αιμονές που έχει, γιατί έφαγε το ξύλο της ζωής του το 18 όταν πήγε να παρουσιάσει τα γιοταχή μέσω Uber ότι θα φέρουν αποτέλεσμα να καλύψουν ανέργους, νέους.
Τώρα, αυτό είναι 7 χρόνια πίσω. Τώρα τι θα κάνετε, διότι την άλλη εβδομάδα ψηφίζεται ο κώδικας και τα ταξί θα είναι έξω. Δεν θα είναι στις λεωφορολωρίδες.
Εντάξει, ξεκινάει μεγάλος αγώνας. Τι να κάνουμε.
Δηλαδή, πάτε για κινητοποίησεις καινούργιες.
Βέβαια, δεν θα τα αφήσουμε έτσι άμα το πάει στη Βουλή. Αν συνεχίζει, κατά πρώτον, πρέπει να απαντήσει ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Τους έχουμε στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό, έχουμε ζητήσει συνάντηση. Έχουμε πει στον Πρωθυπουργό, πρέπει να πάρει θέση.
Άρα ζητάτε παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, Πρόεδρε.
Ή συμφώνησε ως κυβέρνηση με τον προηγούμενο Υπουργό, ή συμφωνεί με αυτόν και να μας αιτιολογήσει τι γίνεται. Κυβέρνηση, τα γράμμα του Λούμα από τη μια μέρα στην άλλη, ο ένας υπουργός να αλλάζει του προηγούμενου υπουργού τα πράγματα, δεν είναι κυβέρνηση.
Πάντως για το άλλο θέμα που είχατε διαμαρτυρηθεί, δηλαδή ότι θα επιδοτούνται τα ταξί για να μεταφέρουν μεθυσμένους Παρασκευή Σάββατο βράδυ, το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Δεν θα προχωρήσει. Εκεί δικαιωθήκατε.
Τώρα αυτό το έβγαλε για να μετακινήσει την κοινή γνώμη απέναντί μας. Ήταν μια ιδιορυθμία ενός πολιτικού που δεν συμπεριφέρεται ως πολιτικός, δεν σέβεται το σύνταγμα της χώρας. Δεν το σέβεται, διότι όταν μου λέει εμένα δεν σε βλέπω, 40 χρόνια συνδικαλιστή δεν υπήρξε ούτε πρωθυπουργός, ούτε υπουργός που να μην με είδε, ακόμη και με το Ραγκούση που είχαμε τρομερά τρομερές διαφορές, θυμάστε, άνοιγε την πόρτα και μας έβλεπε, άσχετα αν διαφωνούσαμε.
Λοιπόν, μας ακούει ο κύριος Τυρανάκης. Ελπίζω να τα βρείτε, να τα βρείτε, να συναντηθείτε, γιατί με το διάλογο λύνονται τα ζητήματα, όχι με ακραίες διατυπώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Παρακολουθούμε τις κινητοποίησεις σας και θα επανέλθουμε. Είναι μπροστά μας το θέμα, για την άλλη εβδομάδα ψηφίζεται ο κώδικας.
Θα πω μια τελευταία κουβέντα.
Παρακαλώ, Πρόεδρε.
Τα ταξί της Αθήνας ξυπνήσανε. Καταλάβανε τι γίνεται επί 6 χρόνια με μια διακοπή 9 μηνών. Που ο υπουργός, ό,τι και να τον πιέσα να μην με βλέπει, όπως οι προηγούμενοι υπουργοί, όχι με είδε,
μάλιστα,
έβγαλε και αποτελέσματα.
Ευχαριστώ.
Και δίνω και συγχαρητήρια.
Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θήμιος.
Από εδώ και πέρα είναι υπεύθυνος.
Θήμιος Λιμπερόπουλος, πρόεδρος Συνδικάτου Αυτοκινητών Ταξί Αττικής, ζητεί παρέμβαση του Πρωθυπουργού για να μπαίνουν τα ταξί επιμένει στις λεωφορολόιδες. Σήμερα και αύριο χωρίς ταξί η Αθήνα. Καλημέρα στον κύριο Λιμπερόπουλο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς ταξί και σε όλους τους φίλους οδηγούς συνολικά που μας ακούν, επαγγελματίες και μη. Και να πω ότι λόγω της απεργίας των ταξί, ενισχύοντας σήμερα και αύριο τα δρομολόγια λεωφορείων και μετρό για το αεροδρόμιο για να μην ταλαιπωρηθεί το επιβατικό κοινό. Πάρα πολλά μηνύματα. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Νίκο. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Τα πράγματα είναι απλά. Όταν φυσικό αέριο σημαίνει και ρεύμα, πώς γίνεται αυτό? Με τα οικονομικά και ευέλικτα προγράμματα ρεύματος που σου παρέχει, σας παρέχει το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, και βλέπετε λογαριασμό, το λογαριασμό του ρεύματος κάθε μήνα να κατεβαίνει. Έτσι απλά. Στο φυσικό αέριο Ελλάντος, μία λέξη, .gr. Μπείτε και θα δείτε τη διαφορά. Πάρα πολλά μηνύματα. Θα επανέλθουμε, τα κρατώ, μετά τις 7 και στο θέμα της στέγης των ενοικίων και 7.30 με τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Εκεί να δείτε τι έχουμε να πούμε για το τεράστιο σκάνδαλο με τον ΠΚΠ, στον οποίο έβαλε λουκέτο χθες το βράδυ για τις εικονικές επιδοτήσεις για τα εικονικά βοσκοτόπια ο Πρωθυπουργός. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.